Altsasuko auzia, 5 urte eta 3 hilabete. Edo, 1.900 egun pasatu dira, eta gaur jakin dugu giza eskubideen Europako auzitegiak, Estrasburgoko auzitegiak, ez duela non hartu Altsasuko auzipetuen abokatuek aurkeztutako helegitea atzera bota duela, eta beraz epaigibidea bukatu dela. Espainiako estatuan hasi zena eta Europan bukatu zena. Eta, bueno, horretaz pixkat gehiago jakin nahi dugulako eta balorazio bat ere eskatuko diegulako aldamenean dugu dagoeneko existitzen ez diren talde bateko bikide. Altsasu gurasoak ja dagoeneko ez da existitzen eta aldamenean ditugu Otzon Urritzola eta Antxon Ramirez de Alda. Gabon!
Kaixo, Gabon!
Kaixo, Gabon!
Hori, Europatik etorri da notizia. Eta ez dakit, lehenengo eta behin, zergatik jo zenuten Europara? Hasieratik esan zenuten Europan bukatuko zela hau, zergatik jo zenuten Europara?
Bueno, hasieratik kasu hau, deno dakigun bezala edo ikusi dugu urte luze hauetan, gu injustizia bete handi bezala eman genuen, eskubide asko, gazteen eskubideak eta hola ukatu ziren, eta hasieratik arazo hau Nafarroatik nolabait justizia eremu naturala zena atera zen eta jo zuen bai Auzitegi Nazionalara eta hortik Tribunal Gorena eta Konstituzionala, eta guztietan ez dugu jaso gu eskatzen genuen justizia. Froga asko eta gazten eskubide asko ukatu ziren, ez zegoen inpartzialitatea tribunalean, Audientzia Nazionaleko tribunalean, eta horregatik eta gero baita ere zigorrak edo penak izan dira erabat neurritik kanpo. Ez zieten gazteei utzi aukera bere inozentzia, bere eskubideak aurrean jartzeko, tribunalen aurrean jartzeko, naiz eta ondo erakutsi zuten eta ondo izan zuten ze gertatu zen gau hartan, ez zela ez terrorismorik, ez zela hori. Baina hori zigorrak oso handiak neurritik kanpo zeuden. Horregatik nahi genuen justizia hori, eskatzen genuen justizia hori, nahia horrek Europara eraman gintuen. Zergatik, orain bagenekien, nahiz eta alde gazteen alde izan, beraiek ja zigorra betetzen ari dira eta iaia beteta dute, baina nahi genuen ere Europara jarraitza justizia eskatzen, ez gertatzeko berriz hori inon eta inori, eta horregatik jo genuen Europara, esperantza bagenuen, baina.
Esperantza bazenuten, baina hasieratik eta pasaden urtean uztailean jakinarazi zenuten Europarako tramitera onartu zutela sikira, baina hasieratik abisatu zenuten. Tramitera onartu dute, baina argi bili. Horrek ez du esan nahi alde daudela eta epai eman dinek. Epaia ere ez dute eman, ze bidea ez du egin, ezta?
Hori da, bakarrik esan ziguten jaso zutela helegitea. Orduan, bai, ailegatu zen Europara eta hori erantzun zuten. Horrek ez zuen esan nahi, ja bidean zegoela aztertzeko, baizik eta tramite hori zela. Urrengo tramitea hau da, onartzea edo ez onartzea, orduan erantzun dute ez dutela onartzen.
Eta zergatik ez dute onartzen?
Hori da guk jakin nahi genuena, zeren abokatuek esan digute argudio hori gabe planteatu dutela. Osea, da komunikazio bat non esaten dute ez dela onartzen. Argudioak ez daude, harrituta gaude.
Beste epaileekin kanpotik enteratu zarete, zuzenean ez, eta orain gertatzen dena da zuzenean jakin eta argudiorik ez.
Hori da, argudioak gure defensek planteatu zituzten argudioak, zergatik planteatzen zen, baina erantzunean ez dute planteatu. Eta pena da, zeren oinarrizko argudioekin, pues, onartzen genuen edo ez genuen onartzen, baina gutxienez jakingo genuke zertan zergatik esaten dute. Beti danik esperantza pizka bat bagenuen, zeren bai guk eta bai zuzen bidean ibiltzen diren jendeak esaten ziguten, hau Europan bukatuko da, eta han arrazoia emango dizuete. Ez da gertatu horrela, eta alde horretatik pizka bat apenatua gaude, baina bestaldetik realismoarekin esan behar dugu oso zaila zela. Gaur egun elegite asko aurkezten dira, eta gutxi onartzen dira. Horrela funtzionatzen du justizia, eta bai Europan.
Jakinaren gainean zeundeten, alako zerbait gerta zitekeela, gertatu da, bukatu da auzibidea. Ze valorazio, ze zapore gelditu zaizue?
Bueno, ba, zaporea Antxonek zioen bezala, garratza nola baite txarratzenen gu pentsatzen genuen Europak erantzungo zuela, eta honek esan duen bezala, ez du erantzun. Ez du gure defentsak aurkeztutako frogak edo, bueno, argudio benetan, benetako defentsak kriston lana egin duen edola, horri ez diote eman erantzunik. Ze sensatxo geratzen zaigu? Ba, aldo horretatik, ba, noski, tristea gaude. Tristea gaude, justizia ez dugu lortu. Ez dugu lortu. Eskatzen genuen, azera-azeratik eskatzen genuen justizia ez dugu lortu. Ze nola geratzen garen, ba, begira, nik uste du justizia non aurkitu dugu jendearen artean. Urte luze hauetan izan dugun justizia bakarra izan da, gure defentsak noski egin duten lana, eta herriaren elkartasuna. Herriaren, gure herriaren altsasurekin, Nafarroa, Euskal Herria, Estatua, Europa, bueno, mundua, leku guztietako jendearen elkartasuna lortu dugu, eta horrekin geratzen gara, eta nik uste dut edo guk uste dugu, pentsatzen dugu, altsasu guraso pentsatu nahi dugu, elkartasun horri balioko du ere beste kasuentzako, eta gu gure elkartasuna emango diegula ere beste kasuei, eta Europara joan ginen esan dugun, lehen esan dugun bezala, baita ere berriz ez gertatzeko hori inori. Ez izateko eskubideen pertsonen edo kolektiboen eskubideak ez ukatzeko estatuek daukan indarra hori desagertzeko. Ez dugu lortu, Europan ere ez justizia, baina mila esker lortu dugun elkartasunari, zeren horregi gure gazteok eta gu horregatik bizitzen jarraitzen dugu. Mila esker.
Bueno, eta bukatzeko, auzibidea bukatu da. Bai altsasu gurasoak, bai plataformak, bai aizupituak duela urte bete esan zenuten hau ja beste fase batean dagoela, eta bertan bera gelditu ziren erakundeak, eta inertzia funtzionatzen modu zerbaitek, ba hori, baina zigorrak gelditzen dira.
Hala da, gazteak hor daude, zorionez etxean, kalean, baina oraindik zigorrarekin. Gainera COVID dela eta hor dara mate eskumuturrekoa gogoratzeko oraindik libre ez direla. Eta hori ere pues gogorra da. Dena den ibilbidea bai bukatu da, baina gauza hauek bukatzen dira fizikoki, baina guretzat betirako. Jaso dugu hain beste elkartasuna, eta hain polita, hain ederra, ezagutu ditugu pertsonak, ezagutu dugu beste injustiziak ere bai, ezagutu ditugu, konpartitu ditugu, itzaldiak, hain polita izan da, alferrik ez dela izan, eta horrek irango du asko, bai.
Eskerrik asko, bikote.
Vale,
eskerrik asko.